Diğer Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler havarlar günlülüğü programımız ile gepleşimizi devam ettiriyor. Şu günkü programımda Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun korespondenti Devlet Murat Yazgulyev saklandı. Onu suut prosesi karışıyor. Ne için? O arasında malumatlar verir. Varşava'da OBSE'nin yıllık konferansiyası devam ediyor. Dışarı yurtlarda Türkmen siyasi aktivistleri, opozisyon vekilleri konferansiyada Türkmenistan ile bağlı nehili meseleler kozgadılar. Şu temadan seni?
Birinciden çağırır yali hareket etmeliyim aydım. İkinciden hem şu çağırla yanına Türkmenistan'ın şartlarını kabul etmeliler.
Türkmen parlamenti 2012 yıl için devlet büceti aradaki kanun proyektine ses verdi. Aşrabat'ta kavarçıymız informatörler verir. Livya'nın hakimiyetten ağdırılan diktatörü Kaddafi'nin sonku dayanış nokotlarının biri Sirt şehrine teyze hücumlar başlandı. Bu doğrultuda teyze malumatlar ile tanışardınız. Programmanı Praga'da studiyodan men Nalar Hudayverdi alıp bariyarım. Ahal vilayetinin Akbuğda etrafının Eneu şehircesinde yaşayan Azatlık Radyosu'nun korespondenti 43 yaşlı Devlet Murat Yazgulyev 27 sentyabrda Kaka etrafının polisi işgarları tarafından tutsak edildi. Ol hazır yaşlık pasiyoluk polisiyasının tutsakları vaktliğin saklayan bölümünde. Bize koşuyan malumatlara göre 4. oktyabrda ertir Devlet Murat Yazgulyev'in üstünden suut prosesi geçirilmeli. Havarça ne hili güne bildirliyer bir işin anırtında ne nengse sebepler var? Havarçıymız Maysa'nın malumatlarını dinleli.
Jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'in maşgalı ağdarlarının Azatlık Radyosu'na aitmağına göre, jurnalistin karşısına toslama ayıplamalar bilen cinayet iş açılıptır. Onu Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 106. maddesi boyunca güne yönkeliyer. Devlet Murat Yazgulyev özünün kanun koruyucu işgarları tarafından iyidarlanyandığını, özünün dine Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyendigi sebepli yanalyandığını Azatlık Radyosu'na yollan ses yazısında nıqtayar.
Hever Kuzlonci Daran'ın vekilleri özüm tuşakta çok şahatçasına dullurlun kıyıdı derin o gelin polisyanın işgarları hakiki işlerini etmeyen benim öz profesyonellik, halk doğrusu Azatlık Radyosu'ndan hizmettaşlık ediyendiğim için şu vaka beni kıyvet esasından sokmak için ettikler.
Bunun 14. iyulda Aşgabat'ın organ işgarları yaşulların onun bilen gepleşmek isleyendiklerini aydıp haydi mesele boyunca gururun bolcuğunu məlim etmeden Devlet Murat Yazgulyev prokuratura çağırdılar. Sonra Devlet Murat Yazgulyev Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda özünü Ahal vilayetinin polisi edarasının 6. bölümünü eltendiklerini aydı. Ol yerde Milli Hoopsızlık Ministerliğinin işgari Altımrat Berdiyev bilen bolon gurrun marada ol şeyle deydi.
Siz tökmetçülüklü halkı milleti özüktürcü mağlumat veriyeniz deyivaytı da. Menem şolara, men oluyan mağlumat veriyem yok deyivaytım. Bu da usyonun sonunda sence Cinayet Kodeksinin 132. maddesi. Havar ve seri işlerine tökmetçülüklü havarları ayretmek hemen 177. maddesi. Sosyal dini milli özüktürme. Bir, iki yıl birin, beş yıl. Yani şu maddeler boyunca seni güneye karlamayan, yani biz birinci gerek yaşlılığın tansırı boyunca sana duydur sormaya verilip, bir protokol düzülür. İnsanını sana duyduruyorsun, nikle de çiğrenat etsin, biz sana cenayet çoğaltlarına çekersiydiler.
Jurnalist 7 iyulda Abadan şəhərində bolan partlama, veyrançılığın möçberi barədə reportaj tayyarlab Azatlıq radiosuna iyidigərli məlumat verib durdu. Dövlət Murat Yazgulyev Abadan vaqaları barədə məlumatları verəndən son özünün polisiya işgərləri tərəfindən yanılıb başlandığını aytdı. Jurnalist Devlet Murat Yazgulyev cinayet işini açmak barada hayvat atılmağı yurdun resmilerinin hiç saatten kayıtmacaktığını görküdüyer deyip halkara David Burke bayrağının eyesi aşkabatlı jurnalist Asurgul Bayrıyev töhmet belatından dıyınılır mı atlı blogunda yer. Dövlet Murat Yağğuluyev Azatlıq Radiosu bilen 2007-nji ýyldan bäri ýygyderli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Ol esasen ýurtdaky adam hukuklary, demokratik prinsipler, bilim, medisina, oba hojalygyndaky korrupsiýa barada ýygyderli maglumat berýärdi. Onuň makalalary we ýazýan bloglary Azatlıq Radiosynyň azathabar.com internet saýtynda ýygyderli çap edilýär.
Habarçymyz Maýtan dinlediňiz. Adırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathabar.com. Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günnölüğü programımızı devam ettiriyor. Varşava'da adam hukukları boyunca OBSE'nin konferansiyası devam ediyor. Ona daşar yurtlarda yaşayan Türkmen oppozitiv okulleri, aktivistler, adam hukuklarını koruyucular katlaştı hem konferansiyada çıkış ettiler. Onların biri de önkü Türkmen diplomati, daşar yurtta dörödülün Respublika Oppozisyon Partiyanın azası Çağrı İşan Yadıf. Çağrı İşan Yadıf bilen biz konferansiýada eden çykyşy dogrusyny gysgaça gürrüňdeş bolduk. Çağrı, siz haçan hem haýsy temadan çykyş etdiňiz?
Я выступил на прошлой неделе в среду.
Geçen hepdeniň 3-nji güni çykyş edip, gozgolan 3 tema: ölüm jazasynyň ýatyrylmagy, gynamalaryň gadagan edilmegi we terrorizme garşy göreş meseleleriniň üstüne durup geçdim. Siýasy tutsaglar, türmede oturan biziň kärdeşlerimiz meselesi has da möhüm. 2000-nji ýylda ölüm jazasynyň ýatyrylanlygyny ýatlatdym. Ýöne ol iş ýüzünde saklanýar. Türkmen türmelerini tutsaglar ölýärler. Türkmen türmelerini ölen adamların ensemesinin adları bize belli. Men çıkışımda 4 adamın adını tuttum. Olar Tağındurdu Halif, Batır Sarcayev, Recep Saparov hem Anımrat Hucumradov. Umuman Türkmen türmelerini ölenlerin sanı uzun. Olorun hemmesinin adını tutmağa mümkünçülük bolmadı.
Spisek большой, и всех озвучивать просто не было возможности.
Türkmen türmelerinde ölen adamlar arasında sizde ne hali malumatlar var?
У нас нету точных данных, но по разным данным, именно что касается политических заключенных.
Bizde anyk maglumat ýok. Dürli informasiýalara görä diňe syýasy tutsaglardan ölenleriň 10 töwere warasynda maglumat bar. Muny 100% hiç kim tasdiklap bilmez. Sebäbi hakyky ölenleri türkmen häkimetleri ýaşyryn saklaýarlar. Men häzir syýasy tutsaglar warasynda aýdýaryn. Beýlik tutsaglar barada aýdylanyny türkmen türmelerini ölenler juda köp. Olaryň saklanyş şertleri, medisina kömeginiň berilmezligi, kadaly iýmitiň ýetmezligi, Klimat şertleri ýaly faktorlar ölüme sebäp bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň türmelerini ölenleriň sanyny ýüzlerçe adam hasap edýärin.
Количество умерших людей, я считаю, в Туркменистане можно исчислять сотнями.
Ikinji goýulan meseleňiz gynamalar bu dogrusyna ähli gürrüň etdiňiz.
В этом году Туркменистан громогласно заявил о том, что в стране не применяются пытки к заключённым.
Tutsaglaryň garşysyna gynamalaryň ulanylmaýanlygyny türkmen häkimetleri şu ýyl dawara bilen iglan etdi. Men ony ýalan atlandyryaryn. Sebäbi tutsag astyna alynanlaryň gynamalara sezewar edilenligi barasynda köp maglumatlar bar. Biz Ugul Sapar Muradowanyň ölümi baradaky tasdiklamany aldyk. Onuň teninde köp sanly tegmeler bar eken. Maňlaýynyňky urgu tagmasy Onun ölümüne sebep bolup dur. Beylik adamlar bilen bağlı ulanılan gynamalar arasında da bizde maglumatlar bar. Şol adamların haýyş esasında olaryň adlaryny tutup bilmeýäris. Respublika Partiýasy türkmen häkimetleriniň şol ýalan beýanatyny ýazgardy. Men çykyşymda adam gynamalarynyň ýokdugy arasında Türkmenistanyň hasabat talap etmegini OBSE-ye teklip etdim. Sebäbi ýylyň ýylyna Türkmenistan OBSE-niň adam hukuklary boýunça komissiýasyna şeýle hasabat bermekden ýüz ögürip gelýär.
Отказывается предоставлять комиссии ООН по правам человека отчёт о недопущении пыток в туркменских тюрьмах.
Kadyrly dinleýijiler, siz öňkü türkmen diplomaty, daşar ýurtda döredilen Respublika Oppozisyon Partiýanyň agzasy Çağrı İşan Yadyf bilen Warşawada OBSE-niň konferensiýasyna eden çykyşy dogrusyna geçirilen interwýuny dinlediňiz. Gepli Azatlyk Radiosy Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galan bölegini Warszawada OBSE-niň ýyllyk konferensiýasy dowam edýär. Daşary ýurtlardaky türkmen siýasat aktivistleri, oppozisiýa wekilleri konferensiýada Türkmenistan bilen bagly nähili meseleler gowgadylar. Şu temadan syýny Türkmen parlamenti 2010-njy ýyl üçin döwlet bujeti baradaky kanun proýektine ses berdi. Aşgabatda habarçymyz informasiýalar berer. Yigirme altıncı sentyabrda öde işine başlan hem 7 oktyabr çinli işin dowam ettirjek OBSE-niň Warszawadaky konferensiýa baratynyňky gurulmagy dowam ettirýär. Türkmen häkimet wekilleri bu foruma gatnaşmasa da daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýa wekilleri, fiýat aktivistler, adam hukuklaryny goraýjylar konferensiýanyň işine gatnaşýarlar hem çykyş edýärler. Yeni konferensiýada Türkmenistan bilen bagly nähili meseleler gowgaldy. Habarçymyz gözel dinläli.
Maslahatda çykyş eden grajdan aktivisti Anna Dördehadzeýewiň Azatlyk radiosyna gürrüň bermegine görä, ol öz çykyşynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medpowat boýunça komitetini tanqid etdi. Hadzeýew komitetiň Türkmenistana sapar eden resmiýeti Hanım Miatoviçiň ýurtda jurnalistleriň ýazarlanýanlygy barada dil ýarmanlygyna ünse çekdi.
Но, к сожалению, она не затронула ни один вопрос касаемо Туркменистана.
Ýurtda türkmen jurnalistleri, hususanda Azatlyk radiosu bilen işleşen jurnalistler we internet blogerler ýazarlanýarlar. Internet çäklendirilýär raýatlar internetden peýdalanyp bilmeýär diýip Hajyew bellädi. Ana Dördehadzeýewiň pikirine görä, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistana sapar edýän resmiýleriniň öz çykyşlarynda ýurtdaky agyr problemalara ýeterlik derejede üns bermeýänligi türkmen resmiýleri tarapyndan kanuny ters kelýän öz hereketlerini aklap, başga pikirdäkileri ýygyrlamagyny dowam etdirmek üçin ulanylýar.
Это как бы даёт им право ещё дальше преследовать.
Botkhonlukda dürödülen opozisyon Respublikan partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow w Türkmenistanda 2010-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlaryna opozisiýanyň gatnaşmagyna degişli meseleni gozgady.
Birinjiden aýanky berdim Muhammedow opozisiýa Türkmenistana gelýärler hem saýlawa gatnaşýarlar diýen barada. Şonu dogryny aýtsak begenlik hem watan hereketi bilen bilelikde öz biýannamyzy çap etdik. Şo biýannamada da biziň bar biljegimizi hem gatnaşmagymyzy duýdurduk Türkmenistana. OBSE-den bir gollaw soradyk. Käbir şertlemin wagtda şonu Türkmenistanyň bir wekili bilen maslahatlaşdyk. OBSE-de gatnaşar ýaly haýyş etdik.
2010-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmaga isleg bildirýän opozisiýa wekilleriniň bir näçesi Türkmenistanda uzak möhletliň türüme tutsaglygyna hökm edilen ýurdundaşynda ýaşaýan opozisiýa wekilleriniň saýlawlara gatnaşmagyna konstitusiýanyň käbir maddalary hem pätkelçilik berýär. Nur Muhammed Hanamowyň söýlerine görä, şeýle ýagdaýda opozisiýanyň saýlawlara gatnaşmagy üçin opozisiýa we türkmen resmiýleri arasynda siýasy dialogyň geçirilmegi zerur. Nur Muhammed Hanamow saýlawlaryň açyk aýdyň we adalatly geçirilmegi üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň uly rol oýnap biljegine inanyp baglaýar. Emma Hanamowyň pikirine görä, munyň üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň halkara kadrlaryny berja etmegini has berk talap etmeli.
Birinjiden çağırır yali hareket etmeli aýtdym. İkinciden hem şu çağırlaýanna Türkmenistanyň şertlerini kabul etmeliler. Şertler näyle şertler? Olar ay 10 adam bolsun, 20 adam bolsun diýip şeýler şert goýýardy. 20 adam olanna Allah haýsy bir taýlaw çatyny ýetirip biljek ol 10-20 adamy. Şoň üçin täsir bermesinler, özüňiz näçe adam gerek bolsa şonu talap edin diýip ikinji meselelerini şonu ýaly goýduk.
Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeklere boýunça maslahatlaryna ýyllar boýy gatnaşmany gelýär. Soňky döwürde düýpli özgörüş siýasatyny iglan edýän Türkmenistan şu sapar hem öz wekillerini Warszawa ýollamady.
Siz Türkmenistan bilen bagly Warszawada OBSE-niň konferensiýasynda edilen çykyşlar barasyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Adamlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresden tapıp okap dilerdiler. Gepli Aradatlyk radiosy Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň mejlisiniň 2012-nji ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet büdjeti barady kanun proýektini bir agyzdan kabul edenligini türkmen medeniýeti habar berýär. Täze ýylda haýsy ugurlary ösdürmek, iler tutmak gözüňde tutulýar. Täze büdjet kanun hakyndaky ilkinji maglumatlary ýurdun içinden garaýyşlar nähili. Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanov dinlədi.
2012-nji ýylda büdjet seýişçiläriniň näme garşylanjakdygy barada Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anna uly geçen hökümet maslahatynda şeýle diýdi.
Biz 2012-nji ýylda zähmet taplarynyň mesleklerini ýokullandyrmagy, bilimni, medeniýet ulumlaryny, ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki ýaşaýyş durmuş maksatly defalaryň guruluşyna gönüp durýan terişleriň mesleklerini epetli artdyrmagy göwegini tutýar. Gelecek yılda biz multimedya zencanlar ile üçün edilen teyze mekteplerin, çağlar bağlarının kuruluşunun giyinlerim ile alıp barar. Devlet büzyatının kazanına yaşayış, zahirlerini kurmağı, yurdumuzun karı hukuk koruyucu edarlarının, karı uğurlukçuların ve işgalarının yaşayış durmuş şetlerini uğurlandırmağı, hali yağdayını hasta yok uğurlandırmağı hem ayrıca ünitörer.
Devlet büdjesinin haýsy ugurlary boýunça näçe möçürde feýişleri garşylanjak duwarda entäk jikmejik resmi maglumatlary ýok. Aşgabatly seňçe aşyr gelýär. Devlet büdjeti barady maglumatlaryň her bir türkmen sanyny üçin ören wajyp diňip şeýle diýdi. Türkmen sanyny büdjeti halk üçin ören wajyp. Bu resmi nama halkyň maliýe feýişleriniň näçe garşylanjak diňip, hem-de näçe girdiji galanýan diňip görkezýär. Sol sebepten büdjet barada maglumatlaryň berilmegi halk bilen döwletiň birliginiň bolan önemine täsir edýär. Dünýäniň köp ýurtlaryna bu hili maglumaty dolulygyna alyp bolýar. Emma bize entäm umumy maglumatlar berilýär diýip aşyr gelýär aýtdy. Aşgabatly medeniýet işgär merdan Gulov büdjet feýişçiläriniň agramly bölüginiň saksal ugry görüp durýan diwarda aýdylýanyna garamazdan bu ýagdaý halkyň hal ýagdaýyna ödeýän köp täsir etmeýändigini aýdyp şeýle diýdi. Bunun sebebi de büdjet feýişçiläriniň köp bölegi esasan sosial medeni ähmiýetli diýip hasaplanýan binalaryň guruluşyna göýermegi. Emma şol binalardan peýdalanjak halkyň aýlyklary, pensiýalary, stipendiýalary we kömek pullary her ýyl bary ýok 10% köpedilýär. Şu sebäpli de bu büdjet esasan sosial medeni ähmiýetli binalaryň guruluşyna gönükdirilen büdjet bolýar. Elbetde täze mektepler, çağlar, bağlar we beýleki medeni binalar gerek. Emma ilki bilen halkyň aýlyklary, pensiýalary köpedilse gowy diýip Merdan Gulov aýtdy. 2012-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň çykdyjylarynyň 76.17% sosial pudony ösdürmäge gönükdirilýär diýip resmi maglumatlarda aýdylýar. Sosial pudony ösdürmek üçin 2011-nji ýyl boýunça döwlet büdjetiniň çykdyjylarynyň 75.17% goýberilipdi. Şonda bu görkezji 2010-njy ýyl bilen deňleşdirilende 28.13% köpdi.
Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanow dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi adatradio.org mail adresine ýollap bilersiňiz.
Gepli Aradatlyk radiosy habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Liwiýanyň häkimet başyndan agdyrylan diktatory Muammar Gaddafiniň dowduk şäheri 70 000 ýylatly Sirt şäherinden müňler sadymyň gaçyp çykýanlygy barasynda maglumatlar gowşýar. Gaddafa garşy güýçler bu şäherde täze hüjüm etmäge taýýarlanýar. Sirt Gaddafiniň tarapdarlarynyň elindäki iki şäheriň biridir. Beýleki şäher Tripolinin günorta günnogorda yerleşýän Bani Walid şäheri. Olaryň ikisi de oppozisiýon güýçleriniň gabawynda. Dolaryk maglumatlar bilen Almaniýadaky habarçymyz Araz Peruş tanyşdyrar.
Liwiýanyň täze aralyk hökümeti Milli Geçiş Kengesiniň güýçleri öýlerden sertede ensemi hepdeberi bir karşılık görkezýän gaddafa wefadar sewşijileriň pozisiýalaryna hüjüme taýýarlanýandyklaryny aýdýarlar. Ýöne Sirtanyň günnogorundaky Gaddafa garşy güýçleriň bir serkerdesiniň aýtmagyna görä entek doly çalyşmalar bolýar. Sebäbi şäherde gaty köp parahat ýylat bar. Jurnalistler şu nihir bilen yüzlerce adamın bazı datlarını maşinlere yükleyip sirteden kasıp geliyendiklerini göründüklerini haber verdiler. Olar Tevuş'un kıyıkı vaxtlayın kesilendiğinden peydalanıp kıyın gümanitar yağdı sebepli şehri terk etmeye mecbur bulunduklarını köpüsü hem öğlerinin Gaddafi'den taraftarlık etkendiklerini ayırıptırlar. Milli Geçiş Genişi parakat ilatın şehirden sıkmak için atışıkların 48 saatlap kesilmeğine çağırdı. Bu mühlet yekşembe günü tamamlandı. Yöne şehirden kasıp çıkan adamların kabiri atışıkların kesilmeğindiğine aidiyarlar. Halkara Kızıl Haç Kuramasının sözcüsü Dibe Fahir Sirte'de yağdayın ağırdığına aitti. Sonki heptelerde Qabaudaki şehirde 100% bolunup durulan gumanitar yağdaya ve qiyinçiliklara baha vermek için Misuratanın üstü bilen Sirte'ye barıp şehrin esasi keselhanesi İbn Sina keselhanesini görmek Halkara Kızıl Haç Kuramasına başarttı. Doktor, medisina encamları, kisteroz silindirleri yetmesilik ediyar. Su ambarlarına da zeper yetiptir. Keselhana, şehri hem doktorlar kıyınçılık çekerler deyip fakir etti. Halkara Kızıl Haç Kuramasının sözcüsü Suade Mesudi hem yekşembe günü Tripoli'de sonku günlerde Sirte'den 10,000 tevrigi adamın kasıp çıkandığını bildirdi. Kızıl Haç'ın işgalleri medisina işgalleri bilen görüşüp onlara gerek kisterot ve beyleki mümkün zatlar barada fikir arşıp bildiler. Onlar şehrem Sirte'de Grajdan Cemiyeti'nin vekilleri bilen duyuşup bildiler. Onlar ağırlık gerektiğine aydıptırlar. Çağı imeti, ağız tuğu ve giygine zatları. Bizim edip bilen işimiz hazır şu. Sebebi bizim adamlarımız keserhanada ka, keserhana oğada çılli. Olar hafızlılık yağdayının yaramazlığı sebepli ol yörde köp kalıp bilmediler. Biz oları basım ol yörden çekmeli bolluk deyip mesuliye etti.
We hope that we will be able to go in as quickly as possible again because we...
Amerikan senatörü John McCain yekşembe günü Washington'ı Libya'da yaralanan minglerce adama kısaqlı medisina kömegini yetirmeye çağırdı.
Almanya'da habarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip kutarıyar. Sağlı hareket etmeden son günün sağladığın teyadeliklerinin kıyıskaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Azatlığın tolkunlarına kalın.